hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu demək.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsidir. Veriliş boyu əsasən bu suala cavab axtaracaq. Neftdən sonra hansı sahədən necə deyərlər qazanmaq olar? Studiyamızın qonaqları İqtisad Elmləri Namizədi Nazim Məmmədov və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri sədr mavini Rövşən Ağayevdir. Xoş gəlmişsə.
Sağ olun, hoş gördük.
Verilişə telefonla qoşulması gözlənilən müsahibimiz olmalıdır. Kürdəmir rayon icra başçısının iqtisadi məsələlər üzrə mavini Arzu Şahbazov. Söhbətə başlamazdan öncə əlaqə vasitələrini xatırladaq. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəyə. Ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilər, siz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçini canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, necə hesab edirsiniz? İqtisadiyyatın şaxələnməsi üçün hansı sahələrə daha çox diqqət verilməlidir, diqqət ayrılmalıdır. Rövşən bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi bilək, sonra Nazim bəy də bu məsələ ətrafında fikrimi bildirər.
Əvvəla mən sizə deyim ki, yəni bugün əgər biz son 10 ili götürsək, yəni hansı ki böyük neft pullarının Azərbaycan iqtisadiyyatına daxil olmağa başladığı dövr 2005-ci ildən başlayır və bir qayda olaraq hökumət də iqtisadiyyatın şaxələnməsi ilə bağlı siyasət tədbirlərlə danışanda təxminən o dövrü, yəni bu dövrü daha çox qeyd edirlər. Əgər biz geri çönüb baxsaq, bu dövrdə hökumətin qəbul elədiyi bir xeyli proqramlar var ki, dövlət proqramları var ki, o proqramlarda düzdür, birbaşa diversifikasiya hədəfləri kimi göstərilmir, amma qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməli olan sahələri kimi hökumət bir neçə sahəni qeyd edir.
Rövşən bəy, üzr istəyirəm. Ola bilər ki, dinləyicilərimiz iqtisadi məsələlərdən bir qədər uzaq ola bilər. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi deyəndə əsas başa düşülür ki, hansı ki neftdən gələn vasitəni iqtisadiyyatda hansı sahələrə sərf qoyursan ki,
iqtisadiyyatın şaxələnməsi dedikdə o başa düşülməlidir ki, iqtisadiyyat bir çoxlu sayda, yəni lap belə sadə dillə desək, hamının anlaya biləcəyi dildə desək, iqtisadiyyatın şaxələnməsi anlayışı o deməkdir ki, iqtisadiyyat artıq həm məşğulluq etibarilə, yəni insanların iş yerinə təmin edilməsi baxımından, həm hökumətin gəlirlərinin formalaşması baxımından bir deyil, çoxlu sayda sahələrin üzərində dayanır. Tutaq ki, iqtisadiyyatın məşğulluğun təmin olunması, gəlirlərin əldə olunması baxımından nə qədər çox sahə üzərində durursa, o iqtisadiyyat daha çox şaxələnmiş iqtisadiyyat sayılır. Misal üçün, söhbət ondan gedir ki, bizdə resurs iqtisadiyyatı var deyən, biz qeyri-resurs iqtisadiyyatı deyirik. Amma tutaq ki, hansısa bir ölkənin resursu yoxdur, tutaq ki, Singapurun təbii resursları yoxdur, kiçik bir ölkədir, onun iqtisadiyyatı tutaq ki, daha çox müxtəlif elektrotexniki filan məhsullar üzərində şaxələnibdir. Yəni, bugün əgər Azərbaycan iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatı, turizm, otelçilik, qeyri neft sənayesi, tutaq ki, elektrotexnika, avtomobil sənayesi və s. üzərində inkişaf etmiş iqtisadiyyat olsaydı o və bunların hər birini də, amma burada şaxələnmədə vacib məqam odur ki, ola bilər, indi bizdə iqtisadiyyat nailəri sahələrinin hansı elementləri var. Amma şaxələnmə o vaxt sayılır ki, bunlar həm də iqtisadiyyata eyni dərəcədə, bir-birinə yaxın dərəcədə töhfə versin. Məsələn, bugün Azərbaycanda pis yaxşı kənd təsərrüfatı da var, turizm də var. Ayrı-ayrı qeyri neft sənayesi də var tutaq ki, amma biz onlara Azərbaycan iqtisadiyyatına şaxələnmiş iqtisadiyyat deyə bilmirik. Çünki iqtisadiyyat nə vaxt ki, bir sahədən əhəmiyyətli dərəcədə məşğulluq baxımından, gəlirlər baxımından asılı vəziyyətə düşürsə, artıq o iqtisadiyyat şaxələnmiş iqtisadiyyat deyə bilmir. Niyə? Məsələn, bugün Azərbaycanda dövlət büdcəsinin, ümumiyyətlə hökumət gəlirlərinin təxminən 4-də 3-ü neftin üzərində qurulur.
60%-dən çox.
Bəli, ümumi daxili məhsulun, yox, 60 yox, lap biz icmal büdcəni götürəndə 80%-dir neft fondundan birlikdə. Amma icmal büdcəni kənara qoyub neft fondunu götürsək, təxminən 75-76% son 2 ildə birbaşa neftdən formalaşır. Bu artıq o deməkdir ki, gəlirlər baxımından şaxələnmə yoxdur. Üstə gələk biz ümumi daxili məhsulu götürəndə yarısı hardasa təxminən yarısı neft sektorunun payına düşür. Yəni bu artıq ümumiyyətlə düzdür. Mən sizə deyim ki, biz ondan bağlı tədqiqat apardıq. Elə bir xüsusi resept yoxdur, elə bir xüsusi normativ yoxdur ki, iqtisadi nəzəriyyədə ki, nə qədər olmalıdır ümumiyyətlə norma ki, məsələn, neçə sahənin üzərində durmalıdır. Elə bir resept yoxdur. Amma ayrı-ayrı tədqiqatlarda, xüsusən mən Türk alimlərinin tədqiqatında belə bir yanaşma ilə rastlaşdım ki, əgər hökumətin gəlirlərinin formalaşmasında və ümumi daxili məhsulun milli gəlirin formalaşmasında bir mənbənin payı 20% keçmir, o ideal şaxələnmiş iqtisadiyyat sayılır. Məsələn, belə şərt olaraq deyəndə 100% götürəndə ümumi daxili məhsulda bir sahənin payı 20% keçmirsə, yerdə qalan sahənin orta hesabla payı 10-15% arasında dəyişirsə, bu şaxələnmiş, yaxşısa ideal səviyyədə şaxələnmiş, çeşidlənmiş iqtisadiyyat sayılır.
Bəs sualın birinci hissəsinə qayıdaq ki, siz hansı sahələr daha çox diqqətin ayrılmasını
Mən onu demək istəyirdim ki, deməli bizdə indi rəsmi mövqeyi var, bir də belə də tədqiqatçıların müstəqil ekspertlərin mövqeyi var. Hökumətin Azərbaycanda məxsus olaraq bir diversifikasiya strategiyası yoxdur. Yəni bunun adını diversifikasiya strategiyası qoyum deyə bir strategiya yoxdur. Hərçənd ki mən düşünürəm ki hökumət gərək idi ki böyük neft pullarının gəlməyə başladığı ərəfədə belə bir strategiya qəbul eləyəydi və orada sizin sualınızın cavabı da orada olaydı ki hökumət hansı sahələri prioritet görür. Bizdə amma bu olmasa belə hökumətin bir neçə proqramı var. Aqrar sektorla bağlı, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı hökumət proqram qəbul eləyib, üzümçülüklə bağlı ayrıca olaraq, pambıçılıqla bağlı ayrıca olaraq proqram qəbul eləyibdi, qanunlar qəbul eləyibdi, turizmlə bağlı proqram qəbul eləyibdi, rabitə informasiya texnologiyaları ilə bağlı qəbul eləyibdi və üst-üstə maşın qayırma ilə bağlı qəbul eləyibdi. Bunları ümumiləşdirəndə bizim hökumətimiz artıq 2020 Azərbaycanda da müəyyən hədəflər hiss olunur. Bizim hökumətimiz bir neçə hədəf seçib ki, diversifikasiya, belə deyək, neftdən kənar hansı sahələr şaxələnməyə xidmət eləməlidir? Bura daxil aqrar sektor, bura daxil turizm, bura daxil qeyri neft sənayesinin bir azı sahələri, xüsusilən tekstil, deməli, yüngül sənaye deyək də o yüngül sənaye və bir də indi hökumət hiss olunur ki, ağır sənayenin müəyyən sahələrini inkişaf elətdirmək hədəf kimi seçib. Misal üçün, dünən siz şahid oldunuz ki, bəli, gəmi qayırma zavodu açıldı və turizm hökumətin ən çox belə deyək xüsusi vurğuladığı. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, daha çox bizim hökumət rəsmi dairələrdə gedən müzakirələrdə, qeyri rəsmi dairələrdə gedən, yəni ki, tədqiqat mərkəzlərində də gedən müzakirələrdə də əsas neftdən sonrakı dövr üçün iki hədəf, yəni ki, belə deyək ki, sahənin xüsusi vurğulanır. Onun biri aqrar sektorda, aqrar sənaye daha doğrusu, aqrar və onun üzərində qurulacaq sənaye, qida sənayesi və bir də turizm, otelçilik daha
sizcə
çox
bu sektoru. Bu düzgün seçimdir mi? Mən Nazim müəllimə söz verəcəm.
Yox, şübhəsiz ki, Azərbaycan, yəni biz reallığı dəyişəcək gücdə yox. İndi mən bir məqam deyim sizə. İndi ola bilsin bizim müzakirə edəcəyik. Turizmlə bağlı mənim xeyli tərəddüdlərim var ki, biz nə qədər turizmi rəqabət qabiliyyətli bir iqtisadiyyatın bir sektoruna çevirə bilərik ki, biz oradan böyük gəlir gətirək. Xüsusən nəzərə alanda ki, ətrafımızda rəqabət aparmaq üçün çox ciddi ölkələr var.
O cümlədən
amma aqrar sektor, aqrar sektor bizim məsəl üçün bugünkü imkanlarımız, təbii resurslarımız, əgər ağıllı hökumət siyasəti olarsa, məsələn bizim bugün qonşu ölkələrimizlə müqayisədə ola bilər məsələn biz Qazaxıstana özünüz bilirsiniz də dünyada birinci 20-likdə olan ərazidə həcminə görə birinci 20-likdədir amma nəzərə alanda ki Qazaxıstanın bugün suvarılan torpaqlarının həcmi, səhraların həcmi həddən artıq böyükdür. Ən yaxşı halda belə deyək də taxılçılıq üçün daha çox əlverişlidir. O baxım heyvandarlıq üçün əlverişlidir. Amma məsələn Azərbaycan torpaqları kifayət qədər meyvə, tərəvəz istehsalı üçün çox əlverişli Qazaxıstana müqayisədə. Müqayisənin üstünlüyü götürəndə yəni bizim təbii resurslarımız, imkanlarımız pis istəyir, xüsusən su varma imkanı.
Maya dəyər Azərbaycanda başa gəlir.
Gələr yora, onlar biraz onların isə və bir də ki, Gürcüstanla müqayisədə, siz bilirsiniz ki, Gürcüstanın təbii imkanları elədir ki, çox belə deyək ki, torpağı, məsələn, tutaq Gürcüstan hökumət hesablayıb ki, Gürcüstan ən yaxşı halda bundan sonra nə qədər hökumət taxılçılığa fikir versə, öz ehtiyacının 20%-dən çoxunu ödəyə bilməyəcək. Amma Azərbaycanın bugün ən az o imkanı var ki, məhsullarını artırsa, indiki əkin taxıl sahələrinin hətta 3/4 əksə Azərbaycan buğda ehtiyaclarını tam ödəyə bilər.
Yəni mən başqa ölkəni nəzərdə tutmuram. Yalnız İranı nəzərdə tuturam. İranla müqayisədə Azərbaycan rəqabətə düşə bilər.
Bəbə, mən sizə bir söz deyim. Diversifikasiya, yəni şaxələmə siyasətindən danışırsınızsa, dünya təcrübəsində iki cür şaxələmə siyasəti var. Onun biri ithalı əvəzləyən şaxələmə siyasəti deyirlər. Biri var ixrac yönümlü siyasət. Ola bilər ki, biz ixrac yönümlü kənd təsərrüfatı formalaşdırmaq baxımından problemlərimiz ola bilər. Hərçənd ki, yenə deyirəm, ağıllı hökumət siyasəti olsa, elmi texniki texnoloji yenilikləri gətirsək, orada da problem olmaz. Ən azından siz bilirsiniz da, bugün bizim kənd təsərrüfatından ithaldan kəskin asılılığımız var. Ən azı qiymətləndirmələrə görə orta hesabla bir 35-40% müxtəlif məhsullarda biz asılı vəziyyətdəyik. Bizim hədəfimiz şaxələmə siyasətində yaxın 10 il üçün idxalı əvəzləyən kənd təsərrüfatı siyasəti olarsa, mən sizi inandırıram ki, biz o sahədə uğur qazana bilərik.
Aydındır. Nazım əlim, siz seçək.
Birinci sizin dinləyiciləri, tamaşıçıları salamlayıram. Çoxdan da kanikuldaydıq. Studiyanızda yenilənib. Əslində biz statistik rəqəmlərə baxdıqda görürük ki, hökumət 2003-dən bəri qarşısına qoyduğu məqsədi həm regionların sosial-iqtisadi inkişaf baxımından, çünki şaxələndirmənin əsas prioriteti regionların ayağa qalxması və regionda yeni iş yerlərinin açılması ilə bərabər eyni zamanda daxili tələbatın ödənilməsinə yönəlib. Və rəqəmlərdə onu göstərir ki, hətta 2013-cü ilin deyək ki, proqnozlarında ümumi daxili məhsulun biz nisbətinə baxsaq, qeyri-neft sektoru təqribən 60%-in üzərindədir. Neft sektoru 40%-dən aşağıdır. Eyni zamanda bu proqnozlar da siz bilirsiniz 2013-cü ildə büdcə qəbul edilən zaman 2013-cü ilin büdcəsi və həm də növbəti 3 il üçün proqnozlar verilib. Həmin proqnozlarda yenə də 3 ildən sonra qeyri-neft sektorunun 70%-dən yuxarı olacağı proqnozlaşdırılır ümumi daxili məhsulda payı və neft sektorunun azalacağı yəni payı azalacaq və 30%-dən aşağı olacaq. Bu deməkdir ki, hətta mən bu statistik rəqəmləri ona görə sadalayıram ki,
qeyri-neft sektoru bir qədər şübhə ilə də yanaşılır müştəridə.
Mənim alternativ hesablama metodum yoxdur. Məcburiyyətində qalırıq ki, biz statistika komitəsinin rəqəmlərinə inanaq və hökumətin səsləndirdiyi rəqəmləri biz qəbul etməliyik. Ona görə diversifikasiyadan danışdıqda təbii ki, hökumət qarşısına qoyduğu məqsəd bir də qaydaq neftin payının niyə yüksək olmağını. 2003-cü biz baxdıqda görürdük ki, neftin payı 70%-dən yuxarı idi.
Bəli.
Hasilat artdıqca təbii ki, absolut rəqəmlər strukturda neftin payı çoxalacaq. Həm ixracda, bəzən deyirlər ki, neftin Azərbaycanın ixrac potensialında əsas yük karbohidrogen ehtiyatlarına düşür. Əgər bu hasilat artırsa, struktur dəyişikliyi o qədər sürətlə getmir ki, qeyri-neft sektorunda olan məhsulların deyək ki, həcmi artmadığına görə, neft sektorunun həcmi kəskin artdığına görə, absolut rəqəmlərdə bu ixrac daha yüksək görünür neftin. Ona görə bu rəqəmləri biz tutuşdurmalıyıq nə ilə? Deyək ki, 2003-cü ildə neftin qiyməti və həcmi nə qədər idi, indiki durumda nə qədər idi. Ona görə hər şeyi neftə bağlamaq da doğru deyil. Əslində, neft Azərbaycana Allah tərəfindən bəxş edilmiş bir nemətdir. Bunun qədərini bilmək lazımdır. Sadəcə olaraq neftdən gələn gəlirləri düzgün istiqamətdə xərcləmək və düzgün istiqamətdə qeyri-neft sektorunu arxasınca çəkə biləcək sahələri yaratmaq lazımdır.
İndi gəlir.
İndi gəlir bu sahələrə. Bəli, Rövşən müəllim,
görülən işlər sizi qanidir mi?
Dediklərinlə 100% razıyam ki, idxalın azaldılması ilə bağlı. Əksər dövrlərdə Azərbaycan, belə demək mümkündürsə, baxmayaraq ki, biz öyünürük 9 iqlim şəraitimiz və yaxud digər torpaqlarımız buna imkan verir, torpaq islahatları aparmışıq, vəsaitlər ayrılır, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında o vəsaitlər daha böyük görünür. Ancaq nəticə biz mağazinlərdə, bazarlarda bunu hiss edə bilmirik. Əslində, hər il idxaldan asılılığımız son illərdə sürətlə artır.
Bəli.
Mən bunun kökünü bağlayıram. Regionlarda əhalinin deyək ki, yaşadıkları yerdə olmamağında. Əsas olaraq iqtisadi miqrasiya ucubatından bu insanlar ənənəvi işlərinlə məşğul deyirlər. Kənd təsərrüfatına əsasən mən fikrimi cəmləşdirirəm ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edə biləcək potensial insanlarımız elə Bakı ətrafında 450 min belə dırnaq arası qanunsuz hesab edilən evlər var. Bunların strukturuna biz baxsaq, insanları biz yoxlasaq ki, bu insanlar hardandılar, Bakıdan mı bu adamlar çıxıb ətrafa səpələniblər? Yox, əksəriyyəti bölgə əhalisidir. O bölgə əhalisinin biz analiz etdikdə hamısının evləri var, hamısının pay torpaqları var, hamısının da kənd sərfatından məşğul olmağa imkanları var. Əmək baxımından. Gələk bunun əməyinə münasib.
Ay Nazım müəllim, elə mən sizin sözünüzə xırdalamaq baxımından yəni onu soruşmaq istəyirəm. Əgər yəni kətçiyə o torpaq yəni sərf etsə, dolanışını təmin etsə, o kəndin elin obasını niyə atıb gedər ki? Deməli ki, onda sərf eləmir ki.
İndi ona gəlirəm.
Niyə bu eləyə bilmir ki?
Yəni, niyə bu insanlar
torpağından istifadə eləmir?
İkinci sualdır. Hökumət qabağına məqsəd qoyub ki, qeyri neft sektorunu inkişaf etdirsin.
Bəli.
Biz də deyirik ki, vətəndaş həmişə yaxşı yerdə yaşamağa daha meyillidir. Yaxşı kommunal xidmətlər olan yerdə, yaxşı asan yerdə. Deyək ki, mən cənab prezident rayonlarda səfərdə olanda bizim deputat vaxtımız bu sualları qaldırmışam və demişəm ki, deyək bizim təmsil olduğumuz bölgənin Gədəbəyin cəmi 8% qazlaşdırılıb. Əgər meşə yoxdursa, insanlar öz yaşayışını təmin edə bilmirlərsə, qaz yoxdursa, təbii qaz yoxsa, yol infrastrukturu bərbat vəziyyətdədir. Bu insanları orada saxlamaq mümkündürmü? Nəyin hesabına salır? Bu tərəfdən də şəhərdə yeni iş yerləri var, tikinti var, tikinti bumu var, şəhərdə iş tapmaq daha asanlaşıb və vətəndaş öz pay torpaqlarını mən tədqiqat aparmışdım 2010-cu ildə seçkilər öncəsi. Yəni əhalinin siyahıya almasını mən paralel olaraq özüm
yəni,
aparmışdım.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, idxalının aradan qaldırmağın yollarından biri də kəndçini kətdə saxlamaqdır.
Kənddə stimullaşdırmaq. Stimullaşdırmağın yolu dövlət infrastrukturları təbii qazın olması, yolun düzəldilməsi, deyək su təchizatının yaxşılaşdırılması o regionlarda, elə taxılçılıq bölgələrində təbii ki, içməli suyun biz az olduğunu müşahidə edirik. Dağ rayonlarında deyək ki, yolun pis olmağını və təbii qazın olmamasını, bütün bunları dövlət infrastruktur baxımından yerinə yetirməlidir. Eyni zamanda kommunal xidmətlərin qiymətini aşağı salmalıdır. Vergi güzəşləri daha da stimullaşdırmalı düzdür. Kənd təsərrüfatına vergi tətbiq olunmur, kənd təsərrüfatı məhsullarına. Ancaq bunu daha da stimullaşdırmaq lazımdır. Emal sənayesini daha da inkişaf etdirmək. Ancaq çox təəssüf olsun ki, bunları həyata keçirdikləri zaman bəzi insanlar daha çox bu dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ilə məşğul olurlar. Yəni istənilən fermeri sən dindirsən ki, sahibkarlığa kömək milli fondundan sən vəsait alırsan mı? O deyəcək ki, yo, məndən filan qədər şapka istəyirlər, filan qədər da başqa şey istəyirlər. Yəni onun girov məsələləri var, digər məsələlər var. Ona görə mənim fikrimcə hökumətin qarşısında duran ən prioritet məsələ insanların yerdə yaşamasını stimullaşdırmaq. Bütün bölgələri gəzin, ən az iqtisadi miqrasiya etmiş kəndlərdən heç olmasa 30% edib. Digərlərindən, yəni rəsmi rəqəmlərdir bunlar, 2 milyona yaxın əhali Bakı şəhərinin ətrafında yaşayır. Bölgədə yaşamalı 4 milyon 600 min, onun 2 milyonu Bakıda yaşayır. Yəni Bakıda, Bakı ətrafında məskunlaşıb. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, iqtisadi siyasət daha çox diversifikasiyanı elə stimullaşdırmalıdır ki, daxili məhsul alışını stimullaşdırsın. Biz baxırıq ki, dövlət büdcəsindən ayrılan ildə təqribən 1 milyard manata yaxın vəsait, yəni hərbinin ərzaq təminatını təmin etmək, qapalı müəssisələri təmin etmək üçün bunların bir strukturuna baxanda görürük, bunların əksəriyyəti heç olmasa 90% xarici fermerlərin istehsal etdiyi məhsullardır. Bunun üçün ağıllı hökumətlər təbii ki, ilin əvvəlində elan verirlər ki, bu il biz yerli məhsuldan bu qədər alacaq. Ona görə də fermer işini quranda proqnozlaşdıranda hansı məhsulların istehsal etməyini də özü planlaşdırmalıdır. Yəni heç olmasa belə-belə stimullaşdıra, yəni bazarı biz xarici fermerlərin məhsullarından biraz azad etməliyik. Yəni iqtisadi yolla.
Aydındır Nazim müəllim. Bizimlə telefon xəttində Kürdəmir rayon icra başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Arzu Şahbazov olmalıdır. Arzu müəllim, bizi eşidirsiniz?
Bəli.
Arzu müəllim, yəni belə deyək, təşəkkür edirik sizə ki, bizim yəni çağırışımıza müsbət cavab verərək bu diskussiyada iştirak edirsiniz. Mən bilmirəm siz söhbətin əvvəlki mərhələsini eşitdiniz, eşitmədiniz. Deməli, İqtisad elmləri namizədi Nazim Məmmədov və eyni zamanda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev studiyada söhbət edir. Biz əsasən iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi mövzusundan danışırıq ki, yəni neft tükənəndən sonra hansı sahələrə diqqət ayrılmalıdır ki, ölkə yenə də qazanc əldə etməkdə davam etsin. Nazim müəllim bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, yəni əsas hökumətin prioritet məqsədlərindən biri kəndlərdə, kənd rayonlarında idxaldan asılılığı aradan qaldırmaq baxımından kəndçini, yəni kətdə saxlamaq lazımdır. Bəzən deyir, əhalilər heç insanlar pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər, nəticədə bu indiki vəziyyət yaranır. Bax, və o hesab edir ki, bundan ötürü yəni həm rayonların infrastruktur məsələləri həll edilməlidir, eyni zamanda hesab edir ki, deməli, kommunal məsələlərdə əhaliyə güzəşt edilməlidir. Siz necə hesab edirsiniz? Kürdəmir rayon icra başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavinisiniz. Əhali o pay torpaqlarından biz indi istifadə edə bilirmi? İstifadə edə bilmirsə siz bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Mən deyərdim ki, bizim rayonumuzda əhali əksər hissəsi pay torpağından istifadə edir. Bilərim, bunun nəticəsi olaraq Kürdəmirdə 59 min ton taxıl istehsal olunmuşdur. Son 10 il ərzində rayonun ümumi daxili məhsulu 4.3 dəfə artıb. Sənaye məhsulu 21 dəfə artmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulu isə bizim rayonumuz əsasən kənd təsərrüfatı rayonu olması ilə əlaqədar olaraq 43.3% artmışdır. Bu da deməli kənd təsərrüfatının əsasən bu kənd adamlarının pay torpağından istifadə etməsi ölkə rəhbərinin verdiyi kompensasiya əsasında kənd əhalisinin marağı artmışdır kənd təsərrüfatı məhsullarının əkinin artırılmasına. Rayonumuzda son 10 il ərzində pərakəndə əmtəyə dövrəsi 4 dəfə artmışdır. Əhaliyə göstərilən bu xidmət 8.3 dəfə artıb. İyaşa dövrəsinin əcmi 10 dəfə artıb. Sahibkarlığın subyektinin sayı 3.8 dəfə artıb. Bu da sahibkarlığın inkişafına göstərilən qayğın nəticəsidir. Fərdi sahibkarlığın sayı isə 4.2 dəfə artmışdır. Bu da ölkə rəhbərinin, ölkənin sahibkarlığa göstərilən qayğın nəticəsindən mən deyərdim ki, əldə olunub.
Arzu müəllim, son illər Kürdəmir rayonunda hansı, deyək ki, iş yeri belə deyək, hansı müəssisə açılıb fəaliyyətə başlayıb və əsas müəssisələr kimi hansını göstərə bilərsiniz?
2000, mən deyədim ki, 2003-cü ilə 2013-cü ilə 10 il ərzində 11.733 iş yeri açılmışdır rayonumuzda. Bundan 7.695-i daimidir. Son dövrdə rayonumuzda deməli bizə süt zavodu açılmışdır. Orada əhalinin aldığı 150-160 nəfər işləyir. Sonra Geylos Şirə zavodu açılıb. Zöhrəb Qəribov, orada deməli böyük onlar qardaşa panniklər salıblar, pomidor xiyar istehsal edirlər. Bu da ki əhaliyə iş yerlərinin açılmasına şərait yaradıb. Bundan əlavə Şərq MNC var. Orada da həmçinin üzüm bağları salınıb. Hal-hazırda rayonumuzda 150 hektardan yuxarı üzüm bağı salınmışdı ki, bu da əhalinin iş yerinin açılmasını ilə nəticələnir.
Bu Arzu müəllim, siz yəni təkcə Kürdəmirdə yox, ətraf bir çox rayonlarda biz müşahidə edirik, üzüm sahələri salınır. Bəs bu üzümün satılması üçün, deyək ki, harda satılır bunlar? Deyək ki, emal müəssisələri regionda varmı, ya Kürdəmirdə varmı?
Kürdəmədə belə heyvan müəssisələri var. Dediyim üçün konserva zavodu da var, süt zavodu da var. Sonra
mən üzümçülüyü ilə bağlı nəzərdə tuturam.
Üzümçülüyü ilə bağlı da var, bəli. Şəhriko LTD, MMC var. Onlar üzüm həm əkirlər, həm də məhsul istehsal edirlər.
Yəni necə hesab edirsiniz Arzu müəllim? İndi bax iqtisadçılarımız da qeyd elədi ki, neft böyük sərvətdir. Ancaq hər şeyin tükəndiyi kimi günlərin bir günü neftin də tükənməsi baş verəcək. Sizcə bax yəni neftdən sonra əyalətlərdə, regionlarda müəyyən o gəliri əldə etmək üçün sahələrin inkişafı təmin ediləcəkmi? Bu vəziyyəti necə görürsünüz? Yəni neftdən sonrakı əyaləti necə görürsünüz Azərbaycan əyalətlərinin, o cümlədən Kürdəmdə?
Azərbaycan mən deyirdim ki, hər bir əyalətinin, hər bir necə deyirlər, torpağının özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsəl üçün deyək ki, bu günlərim Kürdəmdə nefti yoxdur. Amma mən qeyd elədim ki, sənaye məhsulu 21 dəfə, kənd təsərrüfat məhsulu 43.3% artıb. Deməli, əgər hər bir kəs öz işini ürəklə işləsə, əlbəttə ki, hər bir yerdə çörək də olacaq, hər bir yerin gələcəyi də olacaq. Bu gün əgər kimsə işləmək istəmirsə, işləməyəcəksə, orada əlbəttə nədənsə danışmaq olmaz.
Aydındır. Arzu müəllim, bizim söhbətin hələ qurtarmasına təqribən 30-35 dəqiqə qalıb. Əgər imkanınız varsa, siz elə xəttə qalın, ara bir öz fikrinizi bildirərsiniz. Yəni, müəyyən suallar da yarana bilər. Zəhmət olmasa xəttə qalardınız, elə söhbəti də dinləyərsiniz. Ara bir hansısa fikir dilə gətirmək istəsəniz, bildirin. Nazim müəllim, sizin yəni bu fikirlər ətrafında hansısa fikriniz var mı? Sonra Rövşən bəy də fikrinizi bildirəsiniz.
Təklif var ki, biraz da indi biraz yumor hissini itirməyək. Təklif var ki, turizmimizi Kürdəmirdə daha inkişaf etdirək.
Kürdəmirdə turizm inkişaf
etsin. Bu bir zarafatdır. Hər bir rayonun öz iqlim şəraitinə uyğun olaraq təbii prioritet sahələri inkişaf etdirmək yerli icra hakimiyyəti. Yəni, onu stimullaşdırmaq əslində. İnkişaf etdirmək belə bir, bəzən bəzi məmurlar, bəzi insanlar elə fikirləşirlər ki, dövlət bunların hamısını etməlidir, buna vəsait ayırmalı və digər. Dövlətin bir funksiyası var, hökumətin. Bu sahələri stimullaşdırmaq, təşviq etmək. Təşviq etmək siyasəti hökumətin əlində instrumentlər olan, təbii bu subsidiyalardır, birincisi. Ki, maraq göstərilir. Bəzən bu subsidiyalarla bağlı kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirilir. Mən əslində subsidiyaların əleyhinəyəm.
Niyə görə maraqlıdır?
Subsidiya istənilən halda korrupsiya mənbəyidir. Subsidiya istənilən halda güzəştlər, subsidiyalar tənbəllik yaradır, rəqabəti pisləşdirir. Yəni, mən liberal iqtisadiyyatın tərəfdarı olduğuma görə
Amma bir tərəfdən də deyək
patoloji baxımdan.
Yox. Əkin əkir ona görə hökumətdən deyək ki,
indi qulaq as. Gəlin belə
hektara görə subsidiya alır.
O adı çəkilən şirkətlərin hamısı da bütün regionlarda, rayonlarda adətən bu insanlar yerli əhali deyil. Bu hardansa bir deyək böyük holdinginmi, böyük bir oliqarxın məmurunmu arxasında durduğu müəssisələrdir. Yəni bunu hamı bilir, bunu Kürdəmir də bilir, Kədəbəydə də bilirlər, başqa yerdədir. Mən bir neçə il bundan qabaq Maliyyə Nazirliyinin hesabatını oxumuşduq bu subsidiyalarla bağlı əkin sahələrinin şişirdilməsi. Mən bir sual verəm, bunu təbii ki, ekspertlər dəfələrlə izah ediblər. Dünyanın bir standartları var. Əgər ölkədə 300 kiloqram adam başına taxıl istehsal olunursa, ölkə həm çörəyə olan, yəni çörək il ərzində, həm çörəyə məmulatlarına, yəni ondan hazırlanan məmulatlara, həm də heyvandarlıq məhsullarına tələbatını tam ödəməlidir. Bizdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin verdiyi statistikaya görə 2 milyon 800 min ton taxıl istehsal olunur ümumi. Bunun da 1 milyon 800 mini buğdadır, yəni çörək buğdası. Sual olunur, biz, yəni çörəyə də istehlak miqdarı 90 kiloqramdır. Yəni BMT-nin deyək o standartlarına uyğun. Ancaq Azərbaycanda təkcə xaricdən gələn, Qazaxıstandan və Rusiyadan gələn ancaq və ancaq çörək bişirmək üçün buğda 1 milyon 400 min tondur. Bu adam başına böləndə təqribən 120-130 kiloqram edir.
Belə bəzən mən hökumət üzvlərindən eşitmişəm ki, Azərbaycanda istehsal edilən taxıl keyfiyyətli deyil. Ona görə...
Mən sual verdim, mən izah elədim ki, əgər bu belədirsə, onda ikinci sual çıxır. Bəs niyə onda biz heyvandarlıq məhsullarını, ət olsun, süd olsun, yağ olsun və digərlərini, biz niyə onu da ixal edirik? Bəzi məhsullar üzrə biz idxal 70%-dir. Bəzi məhsullar üzrə 40%-dir. Bəzisində 60%-dir. Bunları biz ona görə deyirik ki, bunların əksəriyyəti bu şişirdilmiş statistikadır. Bu da nəyə xidmət edir?
Bəli.
Yerlərdə yerli icra hakimiyyəti orqanları müxtəlif fermerlərlə, insanlarla bu digər formal subsidiyaları mənimsəmək üçün. Çünki dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait ayrılır. Əgər o bir analogiya da var da, əgər onlar inkişaf edirsə, deməli aqralizing və digər niyə onlar o verdiyi texnikanı sahibkarlar almırlar? Yəni niyə kreditə götürmürlər? Bu ikinci səbəb. Yəni burada bir çox səbəblər var ki, deyək ki, mənimsəmələrə daha çox yol verilir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hökumət bu siyasətini davam etdirirsə, subsidiya siyasətini,
bəli,
ünvanlığı təmin etməlidir. Yəni müəyyən bir strukturlar yaradıb onun vasitəsilə həmin vəsaitləri fermerlərə yox,
aydındır.
Arada vasitəçi yox. Birbaşa fermerlərin özünə verilsə daha məqsədə uyğundur.
Rövşən bəy də istəyir, Rövşən bəy haçaqda söhbətdə iştirak eləmək.
Məsələ burasındadır ki, yəni
Şahbaz müəllim sizə də mənim imkan yaradacaq.
Nazim müəllim qeyd edir ki, subsidiyalar liberal iqtisadiyyatda mən belə başa düşdüm ki, o qədər də liberal iqtisadiyyat üçün keçərli mexanizm deyil. Amma tutaq ki, biz Avropa ölkələrini götürsək, tutaq ki, elə Qərbi Avropa ölkələrini özünü götürsək, kifayət qədər böyük subsidiyalar var və təxminən bir çox ölkələrdə hətta bir fermer hesabı ilə ildə 2000, 3000, 5000 avro subsidiyaların verildiyi ölkələr var. Məsələn, şərt olaraq mən bir müqayisə deyim də, biz indi evimizə elektrik xətti qururuq, amma yaxşı qurmuruq, hər dəfə girəndə kimsə əlim vurur, ya onu vurur, ya sirkəlir, biz o demək deyir ki, elektrikdən imtina eləməliyik. Biz sistemi düz qurmalıyıq da, mexanizmi düz qurmalıyıq.
Bəli.
Azərbaycanda hökumət baxmayaraq ki, liberal iqtisadiyyat deyir, azad bazar iqtisadiyyat deyir, diversifikasiya olunmuş iqtisadiyyat deyir, filan deyir, qeyri-neft sektorun inkişafı deyir, amma mexanizmlər düz qurulmur. Bizdə o Singapur möcüzəsinin belə deyək ki, möcüzəsini yaradan Li Kuanın bir mən bunun internetdə bir müsahibəsini oxudum rus jurnalistlər. Ona sual verir ki, siz hansı şəxsi xarakteriniz sizə kömək elədi ki, yəni bu Singapur çox yaxşı diversifikasiya olmuş iqtisadiyyatı var, ona görə o misal çəkir. Hansı şəxsi xarakteriniz sizə imkan verdi ki, bu möcüzəni yaratdınız siz Singapur möcüzəsini? Deyir ki, iki vacib keyfiyyət var idi ki, o lazım idi. Onun biri inam idi ki, mən atdığım addımlara qəbul etdim iqtisadi qərarların nəticələrinə əminlik var idi. İkincisi isə şöhrət namına addım atmırdım. Yəni atılmamalıdır. Heç bir lider üçün iqtisadi qərarı qəbul edən liderin heç biri şöhrət namına deyə. Sadəcə bu belə olmalıdır prinsipi. Olmalıdır deyə olmalıdır prinsipi ilə hərəkət eləməlidir. Azərbaycanda siz fikir versiz qəbul olunan iqtisadi qərarlar hamısı siyasi təbliğat vasitəsində hesablanır. Bu addım, hətta indi elə bir situasiya gəlib yaranıb ki, ölkə başçısı artıq ehtiyat fondundan hansısa bir uzqa bir kəndə yol çəkir, o da prezidentin sərəncamı ilə gedir. Yəni bütün bu cür qərarların hamısı siyasi təbliğat vasitəsi kimi, amma nəticə kimi hesablanmır. Yəni diversifikasiya nəticədir. Siz bir 10 ilin nəticəsinə baxın, görün ki, 10 ildən sonra əgər Azərbaycan hökuməti deyir ki, biz milyard 10 milyardlarla dollar infrastruktura pul qoymuşuq. 10 il vaxt keçir. 10 il az vaxt deyil. 10 il bir mərhələni qiymətləndirmək üçün artıq zamandır ki, siz onu qiymətləndirəsiniz. Gəlin də baxağın görəyin. Nazim mənim bayaq deyir ki, biz nisbətlə çox fikir danışmayalım, çünki mütləq həcm məsələsi var. Söhbət nisbətdə deyil. Azərbaycan 43 milyard dollar Azərbaycanın 2012-ci ildə ixracı olubdur. Onun 93% olub neft ixracı, neft və neft məhsullarının ixracı. Neftdən kənar ixrac cəmisi 3 milyard olubdur. Təsəvvür edin ki, neft yoxdur, Azərbaycanın ixracı 3 milyard dollar. Neft və neft məhsulları yoxdur. Kiçik Gürcüstan ixracı olubdur 2.7 milyard dollar. Təsəvvür edin, adam başına ixracı böləndə, neftsiz ixracı böləndə. 238 dollar Azərbaycanda düşür, 528 dollar Gürcüstanda düşür.
Bax, sözünüzə qüvvət ki, bir dinləyici yazır, istəyirəm, elə sizin mövzuya uyğun olduğuna görə dinləyici yazır ki, Yaşar adlı dinləyici. Salam, mən başa düşə bilmirəm. Necə olur 1 litr benzinlə 1 litr suyun qiyməti bərabər olur? Hamı deyir suyun qiyməti bərabər, hamı deyir ki, Gürcüstan təbii sərvəti demək olar ki, yoxdur. Amma bilirik ki, 1 litr barjomi 1-2 manata satılır. İndi mən Gürcüstanın nə qədər barjom ehtiyatı olduğunu bilmirəm, amma adi, bəlkə də dəniz suyu. Suyun 1 litri necə olur? 50 qəpiyə 1 manat olur. Nazim müəllim deyir ki, neft Allah tərəfindən verilmiş nemətdir. Amma Azərbaycan iqtidarı nefti xalqı üçün bir belaya çevirmişdir. Qaldı kəndin kənddən adamların baş götürüb getməsi bu kənddəki vəziyyətlə yox, respublikada aparılan idarəçiliklə bağlıdır. İnsanlar harada olmasından asılı olmayaraq azad olmaq istəyirlər. O da Azərbaycanda yoxdur. arzu ciddi söhbət.
Azərbaycan xaric deyil ki,
bəzi məsələlərə fokuslaşaq, çünki fikir çox yayılır. Mən sizə bir məqam deyim ki, ümumiyyətlə diversifikasiya siyasətində iki vacib siyasət var ki, mütləq inteqrasiya olunmalıdır. Onun biri sosial siyasətdir. Yəni, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti. Əgər müəssisə, indi biz bayaq ithala bəzəyən məhsuldan da, istehsaldan, siyasətdən danışırıq da. Amma indi bizim 8 milyon, 9 milyon istehlakçımız varsa, gəli insanların normal alıcılıq qabiliyyəti olsun ki, pul verib onu ala bilsin. Siz məsələn bir anlıq təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bir müəssisənin 100 min alıcısı ölkə daxilindədir, 100 min alıcısı ölkə xaricindədir. Tutaq Qərbi Avropadadır. O 100 min alıcıya eyni məhsulu satacaqdı 1 milyon dollara, amma aparıb onu Qərbi Avropada satacaqdı 4 milyon dollara. Ona görə də, yəni əhalinin alıcılıq qabiliyyəti o səviyyədə olsun ki, yəni bu başqa hökumət siyasətinə bağlı məsələdir. Ümumiyyətlə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti hər səviyyədə yüksək olmalıdır ki, ölkədə biznesin sahibkarı məhsulun xidmətini ala bilsin, o biznesdə ondan pul qazana bilsin. İkinci məsələ regional inkişaf məsələsidir. Mən açıq sizə deyim ki, nə qədər təəssüf edici olsa da Azərbaycanda hökumət dairələrində regional inkişaf siyasəti haqqında bəs təsəvvürlər çox bəsizdir. Ümumiyyətlə bizdə regional inkişaf dedikdə yalnız nə başa düşülür? Gedib hardasa bir bina tikirlər, bu regional inkişaf. Muzey tikirlər, hovuz tikirlər, nə bilim, olimpiya kompleksi tikirlər.
Mərkəzlər tikirlər.
Ən yaxşı halda infrastruktur. İndi infrastruktur inkişafı ümumilikdə bəli, bütün dünyada qəbul olunub, bu regional inkişaf üçün bir indeksdir, yol çəkmək. Əvvəla, baxaq görək, Azərbaycan hökumətinin tikdiyi yol, yollar nə qədər əvvəla ümumilikdə məqbuldur mu? Ölkə regional inkişaf üçün, yəni qutarıb mı, mərhələ bitib mi? Siz gəlin gedin baxın görün Azərbaycan kəndlərinin vəziyyətinə. Məsələn, biz su ilə bağlı araşdırma aparmışdıq, indi mən yollarla bağlı araşdırma aparmamışam bizim təşkilatımız. Azərbaycanda əhalinin, kənd əhalisinin 73%-nin mərkəzləşmiş su sisteminə çıxışı yoxdur. Yəni normal su təminatı yoxdur.
Qaz məsələsi var, çünki bəzi kəndlərdə.
Yox, üzr istəyirəm. Gəlin məsələni belə qoyaq. Ümumiyyətlə regional inkişafla bağlı bu hökumətin, yəni sizin verilişi səhm də ona görə vacibdir ki, hökumət ona baxıb bəlkə əgər istəsə nəsə götürə bilər. Regional iqtisadi inkişafda belə qəbul olmuş reseplər var. Hökumətin siyasəti elə qurulmalıdır ki, regional inkişafda kənd inkişafı özü bir element olsun, şəhər inkişafı bir element olsun. İqtisadi əməkdaşlıq inkişaf təşkilatının qəbul elədiyi belə bir yanaşma var ki, hər bir hökumət elə siyasət yeritməlidir ki, minimum 50 min əhalisi olan şəhərlər ətrafında kəndlər inkişaf edəsin. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kəndin məhsulunun alıcısı şəhər əhalisidir. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, Şamaxı çevrilir 50 min əfər əhalisi olan bir şəhərə, onun yanında Göyçay bir şəhərə, artıq sizin Şamaxı rayonundakı insanlar məhsullarını götürüb Bakıya qaçmaq istəmirlər. Və Şamaxı həm də doğrudan doğruya bir şəhər olur da. Bugün Azərbaycanda situasiya nədən ibarətdir? Situasiya ondan ibarətdir ki, məsələn, Beyləqanda oturan kəndçi öz məhsulunu Bakıda sata bilir. Üzümün gətirir Bakıda satır. Ağstafada oturan insan öz məhsulunu əlverişli qiymətə Bakıda sata bilir. Ona görə də, yəni söhbət kənd təsərrüfatından gedirsə, hələ mən də turizmi kənara qoymuşam da, siz daha çox kənd sifatına fokuslaşdınız. Mən ona görə biraz kənd sifatına misallar çəkirəm. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün vacib olan odur ki, hökumət regional inkişaf, xüsusilə kiçik ölçülü və orta ölçülü şəhərlərin inkişafı ilə kənd inkişafının bir-birinə koordinasiya yerəsin. Və burada idarəetmə sistemi dəyişilməlidir. Bayaq mən də biraz fikir dağılıb, mən subsidiyadan danışdım. Subsidiyanın yolu bilirsiniz nədir? Subsidiyada şəffaf siyahlar olmalıdır və subsidiyanı Azərbaycan hökumətinin məmuru təyin verməməlidir. Vətəndaşa dövlət yerli özün idarə hüququ verməlidir. Normal bələdiyyə sistemi qurulmalıdır və subsidiyanı bələdiyyə vasitəsilə insanlar əldə etməlidirlər. İndi hökumət bir pilot layihə həyata keçirsin, bir kənddə onu bax mən dediyim mexanizmlə həyata keçirsin, başqa kəndlərdə də öz mexanizmlə. Siz görün bir ildən sonra situasiya necə dəyişəcək həmin kənddə. Ona görə də burada fərdlərin yanaşması yox, institutlar işləməlidir. Kooperativlər yaranmalıdır. Bugün Azərbaycanda məsələn Malayziyada mən sizə misal çəkim, dünyada ən yaxşı diversifikasiya olmuş iqtisadiyyatdan biri də Malayziyadır. 60-cı illərin ortasından başlayanda onlarda kənd təsərrüfatı təsəvvür edin ki 60-65-ci ildə Malayziyada kənd iqtisadiyyatda çalışanların 65% kənd təsərrüfatında çalışıb. Amma ona baxmayaraq o qədər qeyri-məhsullar kənd təsərrüfatı var imiş ki, normal öz insanların məhsulundan təmin edə bilmirmişlər. Amma bu günləri Malayziyada cəmisi 14% adam çalışır kənd təsərrüfatında. Amma dünyada brendə çevrilmiş halal brendinə xüsusi markalarla Malayziyanın kənd təsərrüfatı məhsulları çıxır və nəhayət bir kənd sifatı ixracatçısıdır. Niyə? 65-ci ildə hökumətin qəbul elədiyi qərarla orada artıq kənd təsərrüfatı belə deyək, torpaqların böyüdülməsi haqqında hökumət qərar verdi. Bəli, və dövlət torpaqlarının hesabına kənd belə deyək, pay torpağı deyirik də, fərdlərə düşən torpaqların həcmi artırıldı. Azərbaycanda 4.5 milyon hektar torpaq var. Onun cəmisi 1.3 milyon hektarı kəndçiyə verilibdir. 1.9 milyon hektarın yararı torpağı dövlət mülkiyyəti adı ilə dövlətin hökumət əlində saxlayıbdı. Hansı ki, onu məmurlara verir. 1.4 milyon hektar torpağı da bələdiyyə mülkiyyəti adına bələdiyyə saxlayıb, amma reallıqda həmin torpaqlar üzərində bütün hökmü icra hakimiyyətləridir.
Rövşən bəy, üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, yəni mən də əyalətlərə tez-tez gedirəm, insanlar pay torpaqlarını şəxsi adamlara satırlar və tədricən torpaqlar bir iki
əldə təməkküzləşmə prosesi gedir.
Nazim müəllim, siz qısaca bildirin, sonra bizim sorğumuz olacaq. Çünki siz elə bəyək sahibkarların problemlərindən danışdınız. Bu məsələ ətrafında sahibkarların da
məsələndirilir. Azərbaycan hökumətinin siyasəti mənə hesab edirəm ki, doğru siyasətdir ki, iqtisadi regionlaşdırma aparılıb və Rövşən bəyin dediyi ki, bir şəhərin ətrafında kəndlərin qalması, onların stimullaşdırılması məhsullar, hamıya məlumdur ki məhsulu uzağa aparmaq lazım deyil, yaxındakı alıcıya satmaq lazımdır. Bəli. Bu alıcıların stimullaşdırılması üçün təbii ki,
Gəncənin ətrafında Axstafan üzümü gətirir Bakıda satır. Tovuz cəmaatı, Şəmkir cəmaatı deyir ki, bizə Bakı bazarı satır.
Bu gəlin belə problem.
Yəni şəhərin inkişafı düz qurulmayıb da Gəncənin. Onda Gəncənin iqtisadi inkişafı yetərli səviyyədə
bizdə, deyil. Bizdə azad ticarətdir, liberal ticarətdir. Və vətəndaş aranı seçirsə
sərfəli olsa gəlməz
axı sərfəli olması üçün hökumətin siyasətindən biri oydu ki regionlarda, həmin iqtisadi regionlarda əsas şəhərlərdə soyuducu anbarların tikilməsini stimullaşdırmaq. Düzdür, bunun həyata keçirilməsində kifayət qədər mənim də suallarım var. Bu kimlərə verilir, nə cür verilir, hansı vəsaitlər ayrılır, o vəsaitlərin nə hissəsi mənimsənilir. Yenə də qayıdırıq o subsidiyalara. Subsidiya Avropada o ölkə o istehsalçılara verilir ki, onlar ekoloji təmiz məhsulları istehsal edirlər.
Hə,
ucuzdan tutma hamıya pul paylasa,
Avropada verilir.
Yox, özür istəyirəm. Onun adı olur sosializm.
Amma Avropada bir şey var. Avropada siz niyə mən bir şey deyim. Avropanın sadəcə bir fərqi odur ki, Avropada tutaq ki, məsələn, cəmi 3% adam kənd sifatına çalışır. Ona görə çox adama verilmir.
Yox, Avropada
məşğul halın
intensiv metodlarla mal istehsal olunur, məhsul istehsal olunur. Yəni onun texniki təchizatı yüksəkdir. Bütün bunları ikinci Avropa ilə bizi müqayisə etdikdə bir şey yaddan çıxartmasında bizim hörmətli iqtisadçılarımız. Birincisi, alıcılıq qabiliyyətini biz müqayisə etdikdə maaşların və kommunal xidmətlərin və digərlərinin müqayisəli izahatını aparmalıyıq. Biri var ki 3000 alasan onun 2000-ini xərcləyəsən kommunal xidmətlərinə, biri də var 300 alasan onun 100 manatını xərcləyəsən. Yəni fərq eynidir. O baxımdan düzdür. Bəzi qida məhsullarının biz müqayisə etdikdə görürük ki, hətta ət məhsulları, süd məhsulları Avropada daha ucuzdur. Nəinki Azərbaycanda. Bunun problemi başqa bir problemdir. Bunun problemi monopoliyadır, bazara çıxışın məhdudlaşdırılmasıdır. Bəzi işbazların arxasında duran məmurların bazarını məhdudlaşdırmasıdır. Bunlar başqa problem. Ancaq hökumətin deyək ki, apardığı regional iqtisadi inkişafdan biz danışırıq. Nə cür stimullaşdırmaq onu mənim fikrimcə bu etapda düzgün edir. Birincisi, yol infrastrukturu ilə bizim həmin bölgədə Gədəbəy, bu yaxından da bir-iki dənə sərəncam oldu. Mən özüm yayda getdim. Həmin 20 il bundan qabaq dağılmış yolların bərpası bu gün həyata keçirilir. Həqiqətən həyata keçirilir. Mən Dütçay Rəsulu kəndinə qədər asfalt çəkilib, indi qarəvəllərə gedir. Yəni, misalı deyirəm də, 75 kilometr rayon mərkəzindən uzağa. Və haradakı yol infrastrukturu yoxdur, haradakı enerji təchizatı yoxdur, haradakı təbii qaz yoxdur, ora biznes gəlməyəcək. Onu hamı bilir. Dövlət də bunu edir. Yəni ikinci dövlət
proqramı internet yoxdursa, təchizat.
Hə, təbii ki, internet də olmalıdır, azadlıq da olmalıdır. Bütün bunların hamısı paralel olmalıdır. Birini biz kəsərək vətəndaşın bəyanları misalla çəkim. Azad deyək ki, hərəkətini, azad qeydiyyatını, azad düşüncələrini biz daraldaraq, digər iqtisadi islahatları biz aparsaq, bu yarımçıq olacaq.
Aydındır. Nazim müəllim, vaxtımız çox azdır. Mən dinləyicilərə bir daha əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərlər 057-744-10 nömrəyə. Habelə zəng edə bilərlər 012-436-7742 nömrəsinə. E-mail yollaya bilərlər efir@işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Bizə yəni dinləyici məktubları da gəlib, bir qədər sonra onu da çatdıracağıq. Ancaq ona qədər biz sorğumuz var, hansı ki sahibkarlar arasında götürülür və bu sorğuda neft gəlirlərinin iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə yönəldilməsindən razısınız mı? Təklifiniz nədir? Bu sual ətrafında demək ki, əməkdaşımız Arifə Kazımova sahibkarlar arasında sorğu keçirib, bu sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Azqlas MMC-nin direktoru Ədalət Abbasovun fikrincə, neft gəlirlərindən sahibkarlara vergi güzəştləri olunsa, sahibkarlar arasında iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə, xüsusilə istehsal sahələrini inkişaf etdirməyə stimul yaranır.
İstehsal sahəsi bu dəqiqə niyə inkişaf eləmir? Ona görə ki, indi nazirlərdir, oliqarxlardır, böyük oliqarxlar var da. Bunlar o qədər imtiyazlı istehsal sahələrinə giriblər ki, imtiyazlı şəkildə. Onlara vergidən heç kim toxunub dəymir. Amma digər o sahəyə kimsə girsə sahibkarlardan, adi sahibkarlardan, deyək ki, mən, onu dərhal oradan vurub çıxardarlar. O hansı yoldan çıxardarlar? Sadəcə olaraq vergini düzgün ödəməyi tələb eləmək yoluyla. Məndən tələb eləyəcəklər ki, vergini düzgün ödə, elədimi? Amma o sahibkardan heç kim onu tələb eləmir. Və bizim aramızda artıq rəqabət, mən onunla rəqabətə davam gətirə bilmərəm. İstehsal sahəsinin inkişafı üçün vergidən azad olunmalıdır ki, qismən azad olunmalıdır. Məsələn, sırf belə deyək də, məsələn, müəyyən müddət, 5 il ərzində, 3 il ərzində istehsal da məşğul olan sahibkarı hansısa azad eləməlidirlər, azad eləməlidirlər və cüzi qoymalıdırlar verginin ki, bərabərsizlik prinsipi aradan qalxmalıdır. İstəməliyəm ki, mən sabah o oliqarxın istehsal elədiyi məhsuldan istehsal eləsəm, məndən vergini alıb onu azad eləməyəcəklər. Onu deyir, rəsmi azad eləyirlər, o adamdan vergi almırlar. Amma məndən alacaqlar o vergini. Məndən aldıqları şəraitdə mən onunla bir rəqabətə davam gətirə bilməyəcəm.
Sahibkar Əlirsə Əskərov arıçılıq və heyvandarlığı inkişaf etdirmək istəyir, ancaq güzəşli kredit ala bilmədiyini deyir.
150 minlik real kirov qoyuram, 15 min götürə bilmir. İnanın ki, bəlkə də 96-dan bura məndə sənədlər var. Biznes plan hazırladılar öz kurukları da. Hazırladır o biznes planı da buluna, burada masallar. Qoyur o, heç nə tok yoxdur. İstehsal olsa daha yaxşı olar. Mən özüm istehsalda işləmişəm, neçə əl çoxsa olsun direktor olmuşam. İki dəfə, üç dəfə artıq kirovumu qoyuram. Orada risk kim istəyər ki, o boyda kirovu batsın. Şimdi 15 minlə, məsələn, o 3 il müddətlə 60 dənə dana böyüdüb gətirib. Əhdiyə verərəm bura, cəmatın bolluğu yaradaraq.
Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq firmasının direktoru Fatma Ağa Mirzəyeva da diqqəti sahibkarlığa yaradılan əngəllərə yönəldir. O, sahibkarlara ayrılan kreditlərin də iqtisadiyyatın yaxşılaşdırılmasına xidmət edə bilmədiyini vurğuluyur.
Regionlarda yoxsulluğun aradan qaldırılması proqramı var. Bu çox geniş bir aspektdə aparılmalı. Tək bir tərəfli sos fonddan əhaliyə pul paylamaq və onun da paylanması məlum məsələdir. Nə vəziyyətdə belə yox. Əsasən iş yerləri açmaq, əhalini işlə təmin eləmək, iqtisadiyyatı yüksəltmək, texnologiyanı ya yaxud sonradan neft bitdikdən sonra məsələn bizdə tikiş texnologiyası necə inkişaf eləyir, xalçaçılığın özünə vəziyyətdədir və digər misal üçün problemlər var ki, bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda öyrənilib, ayrı-ayrı yanaşılmalıdır. Sadəcə bir xət götürürlər, pul paylayırlar və o pul payladıqları ailələrin də heç birinin vəziyyəti düzəlmir. Birinin də. Sadəcə biraz vaxtda dilənçilikdən qurtarırlar, sonra təzədən həmən həyata qayıtırlar. Gəlirlərinə ayırmalar düzgün ayrılmır. Əgər bu sahibkarlığa ayrılırsa, heç xəbərimiz yoxdur. Necə, hansı güzəştlər var, nəyin inkişafına çalışılır? Məmurların sahibkarları başqa şeydir. Oliqarx sahibkarlığı bütün dünyada var. Kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün məhsinə verilir.
Bərdəli sahibkar Elman Bağırov.
Biz neftin adını görmüşük, amma onun adı gəlini harada işlənir, nətər işlənir, biz onları görmürük də, görəsində deyirik. Günkü günü öz mülkümüzü dağıdıb əlimizdən aldılar, torfağımızı əlimizdən aldılar. Kənd təsərrüfatı da, dünyanın hər yerində kənd təsərrüfatı inkişaf edir, kənd təsərrüfatı bəli, bolluq yaransa, kənd təsərrüfatı yaradır. Günkü günü təsərrüfatı da demək, gələn bunların əlindədir, heyvanlarda da bunların əlindədir, taxılçıda da bunların əlindədir, torpaqçılamızı bunların əlindədir. Azərbaycanda haqq ədalət yoxdur.
Sirdaş LTD MMC-nin rəhbəri Bədrəddin Quliyev neft gəlirlərinin istehsalata ayrılmasını vacib sayır. O, ölkənin valyuta ehtiyatları hesabına investisiya bankı yaratmağı təklif edir.
Bu investisiya bankı vasitəsilə bütün aşağı faizli kreditlərlə verilərdi və təyinatı üzrə istehsal sahələrinə yönəldilərdi. Çünki bu gün içində bank sektorunda faizlər həddindən artıqdır. Demək olar ki, birlik belə götürəndə yəni 18-24 faizli faizlər var və bu isə inkişafa çox böyük köməkli eləmir. Yəni xaricdə biz valyuta ehtiyatlarımızın illiyi 1,5 və yaxud 2 faizdə saxlayırıq da həmin o illik vəsaitləri ayda 2 2 faizden burada bankı buralarda verilse, bayağıt buranın özünde illik dövlət səviyyəsində qarant qurulsa, istehsal sahələrine illik 4-5 faizlik kredi verilse, bu Azərbaycanda istehsalın marağı daha da artırar. Əhalimizin demək ki, neft sektöründə işçilərin sayı 100 minlə artıq deyil ki, 9 milyonlu əhalinin, indi belə baxımda, əksəriyyətinin işinə təmin olunması, Azərbaycanın xarici ölkələrə çıxışında, normal Azərbaycan öz məhsulları, öz biletlərinə çıxması üçün, həm elmi, həm istehsal sahələrinin güclənməsi üçün, hökmən o normal bank qurulmadı, o pullar Azərbaycan daxilində, Azərbaycanın istehsal sahələrinə yönəldilməlidir. Millətin o cümlədən də iqtisadiyyatın inkişafı ancaq istehsaldan bağlıdır. O yerdə istehsal yoxdur, oradan iqtisadi artımdan danışmaya dəyilir.
Sorğunu dinlədik, söhbətimizə qayıdırıq və bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bu söhbətdə biz ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsindən danışırıq. Dinləyici məktubları var, mən onu da yəni indi oxumalıyam və sonra sizə söz verəcəm. Deməli, Bakı şəhərindən Aygün Əliyevə yazır. Azərbaycanda bugün iqtisadiyyat inkişaf edir, narahat olmayın. Neft qutarandan sonra da biz yaxşı yaşayacaq. Çünki hökumət sahibkarlığının inkişafına çox böyük dəstək verir. Bu dünləyici belə yazmışdı. Cavan yenə Bakı şəhərindən yazır ki, Azərbaycanda bugün nə var? Sual. Bəlkə gəmi qayırma sektorundan, bəlkə də qolfdan. Belə bir məktub yazmışdı Nailə xanım. Yazır ki, güya ki, indi neftin xeyrini görürük. İndi yaşadığımız kimi onda da yaşayacaq, narahat olmağa dəyməz. Səlim Ağayev isə Gəncə şəhərindən yazır ki, neft tükənəndən sonra nə iqtisadi sahə olsa, məmur arqaqların əlində toplaşacaq. Onlar da hökumətin büdcəsinə vergi verəcəklər sualına inanmıram. Belə dinləyici sualları gəlmişdi. Həm yəni bu sorğu ətrafında fikrinizi bildirə bilərsiniz, həm dinləyici məktublarına. Eyni zamanda vaxtımızın qutarmasına cəmi hadisa 8 dəqiqə qalıb. Yekunda da mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizin yəni neftdən sonrakı dövrlə bağlı proqnozunuz necədir? Sizcə iqtisadiyyatın şaxələnməsi Azərbaycanda mümkün olacaq mı, Rövşən bəy? Seçdik sonra Nazım bəy.
Hələ ki 10 ilin nəticələri, yəni 10 il yenə deyirəm, təxminən 10 il götürəndə böyük neft pullarının gəlməsi və hökumətin regional inkişaf proqramlarının icra olunması bir 10 illik dövrə aid edir. Ona görə mən bu 10 ili şərt olaraq deyirəm. Bu 10 il nəticələri onu göstərir ki, hökumətin bəyan etməsinə baxmayaraq seçdiyi mexanizmlər effektiv deyil. Əvvəla diversifikasiyanın baş verməsi üçün rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat yaranmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılması şərtləri yoxdur. Məsələn, çox uzağa getmək ilə hökumətin son vaxtlar çox övündüyü bu Ümumdünya İqtisadi Forumunun deməli rəqabət qabiliyyətli indeksində. Bəli. Azərbaycan anti-insar deməli siyasətinin effektivliyinə görə 148 ölkə arasında 127-ci yerdədir. Hətta güya bu ən yaxşı reyting bizim 39-cu yerə çıxmışıq. Bəli. Hətta bu reyting deməli içərisində bu maddə üzrə biz 127. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda rəqabət mühiti həddən artıq pisdir. Bu iqtisadi nəzərdə bir haqsız rəqabət termini var. Yəni haqsız rəqabət bir belə deyək ki, bir ya iki rəqibin xeyrinə bazarda daha əlverişli şərtlərin yaradılması nəzərdə. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan reallığında bu haqsız yox, bu Allahsız rəqabətdir. Yəni rəqibi ümumiyyətlə beşiyindəcə boğmaq, bazara buraxmamaq. Bu çox allahsız bir rəqabət var və bayaq çox sahibkar, birinci danışan sahibkar çox haqlı dedi ki, heç nə lazım deyil. Sadəcə olaraq belə deyək, rəqiblərdən hökumətə bağlı olmayan rəqiblərdən vergini düzgün al, öbürlərindən heç nə alma. Məsələn, hər məhsulun hər vahidində tutaq ki, hər manatına düşən vergi 20 qəpikdirsə, bu o deməkdir ki, hər manata görə o səndən ən azı məhsulun 20 qəpik ucuz eləyəcəkdir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Rəqabət şərtləri yoxdur. Hökumət oliqarxiya tam belə deyək ki, dövlət kapitalizmi adı altında bütöv iqtisadiyyatı ələ keçirir. Mən bayaq misal çəkdim sizə ki, 1.9 milyon hektar torpaq məmurların əlinə keçib. Faktiki 1.3 milyon kəndlinin o xırda torpağı onun qarşısını heç nə edə bilməz. Məmur gedir rayonda 60 milyon hektar birdən torpaq əkir. Qarabağ ətrafı rayonlarda misal üçün. Kəndlinin bir hektar torpağı ilə onun qarşısına çıxıb rəqabət aparması mümkün deyil. İkincisi, elm tutumlu. Məsələn, bizim hökumətimiz çox oynayır ki, biz diversifikasiya, ay nə bilim, inkişaf. Bir məhsul brendi desinlər ki, bu 10 ildə Azərbaycan elm tutumlu bir məhsulla bazara çıxıb, dünya bazarına çıxıb. bu Avropa Birliyinin rəqabət qabiliyyəti, ölkə milli iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyəti ilə bağlı yanaşması budur ki, rəqabət qabiliyyətlilik daxili bazarla deyil, xarici bazarla ölçülür. Yəni əgər sənin məhsulun xarici bazarda rəqabət apara bilirsə məhsullara, sənin deməli rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın var. Bir məhsul adı çəkə bilərsiniz ki, hələ mən elin tutumlu məhsul demirəm, mən adi bir məhsul adı çəkə bilərsiniz ki, o məhsul
bizi xarici bazarda
təmsil
edir. Mənim məhsulla qeyd edim ki, sizin o süjetdə sahibkarlığın problemi ilə bağlı kifayət qədər doğru fikirlər də səsləndirilir. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı çox yüksəkdir, ancaq bu iqtisadi potensialı düzgün idarə olunmur. Birincisi, vəsaitlərlə bağlı. Biz hələ 2007-ci ildən başlayaraq dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının həzm edə biləcək qədər vəsaitini ölkəyə gətirmək lazımdır. Və aşağı faizlərlə kommersiya banklarında yerləşdirilərək sahibkarın onun çıxışı təmin etmək lazımdır. Sadəcə olaraq bir
sahibkar Bədrəsin Quliyevdə elə təxminən bunun.
Amma indi məsələn sahibkara göm milli fondu verir də. Siz yenə gedib
oligarxın. Mənim üçün oligarxın bu gün əkin sahələrinə sahib olması vətəndaş kimi çox vacib deyil. Sahib olub olub. Ancaq bunun ödəyəcəyi vergi, o sonrakı şərtlər əgər pozursa, bəlkə sahibkar deyir ki,
kimləsə vergi eləyəcək,
vergini alırlar, o birisindən almırlar, bu doğru deyil. Hamı hüququ dövlətdə, hamı hüququn qarşısında eyni məsuliyyəti daşıyır. Ona görə biz çox sadə iki dənə formulu iqtisadiyyatda həyata keçirməliyik.
Hansılar da olaraq qısadır?
Bunlar, təbii ki, birinci insarçılığı aradan qaldırmaq, ikinci də korrupsiyanın kökünü kəsmək. Bu asan, mümkün olsa, üçüncü də bir şey də deyim, ümumiyyətcə, yəni, hökumət nə qədər iqtisadiyyatda az müdaxilə etmiş olsa, bir o qədər yaxşı iş görmüş olar. Bizdə isə indi müxtəlif qurumlar yaradaraq, həqiqətən də sahibkarlıq subyektlərinə bir atalıq qayğısı adı altında müəyyən məmurların layihələri həyata keçirilir. Yəni bu biz keçən il elə bizim də başımıza gəldi. Bakı Steel Company 20-dən yuxarı müəssisəni, ağır sənayedə çalışan müəssisələri dəmir istehsalında vurdu, deyək ki, cəngəllik qanunlarına uyğun bandit dəstələr göndərərək sıradan çıxartdı, belə iflic etdi. Bəzilərinin əmlakını aldı və bütün bunların hamısı bizim dövlətdə baş verir. Və bu dövlətə hansı xarici investor gətirib vəsait qoyacaq və yaxud ölkədə olanlar, bunlardan xəbər tutanlar hansı burada əlavə iş yerləri açacaq. Ona görə hökumət daha ağıllı, daha təmkinli davranaraq məmurların ya dövlət işinlə məşğul olmağını həyata keçirməlidir. Yəni o ancaq dövlət işinlə məşğul olsun, öz vəzifəsində məşğul olsun ya da sahibkarlıq fəaliyyətində. Əmin olun ki, bizim məmurların əksəriyyəti çox gözəl sahibkarlardır, çox gözəl belə proqnozlaşdırandır, iqtisadi təfəkkürləri yaxşı inkişaf edib. Onları vəzifələrdən azad edib iqtisadiyyata buraxsalar, yəni belə öz işlərinin başında onlar otursalar, daha çox qazanarlar ölkə üçün də özləri üçün də. Yəni bu adamlar vaxtlarını sərf edib dövlət işinlə yəni, məşğul olmasın.
İradə, hakim iradə yoxdur ona görə yoxsa?
Yox, əslində bilirsinizmi, daha asan olub ki dövlətin resurslarından istifadə edib öz şəxsi biznesini, öz şəxsi resurslarını inkişaf etdirmək. Bu bir xəstəlikdir. İnanın sizə, aşağıdan yuxarı çox insanlar belə vəzifədən ancaq şəxsi mənafeləri üçün yararlanmağa daha çox üstünlük verirlər. Bu sahibkarların özlərinin təpkisi olmalıdır. Həmin o Azqlas şirkətinin direktoru niyə bunu açıqlamır başqa yerlərdəki?
Siz filandan vergi emalı məsələlərindən toxundunuz. Onda elə sahibkarların müəyyən qədər təpkisi oldu. Bəzilərini tutmuşdular, bəzilərini apardılar. Yəni bəzən təpki də
təpki effekt verir. Yəni kütləvi informasiya vasitələri də insanlar da öz sahibkarları da hamı bütün dünyada hamı vergidən yayınmağa meyllidir. Amerikanın biznesmeni də, Azərbaycanın biznesmeni
də. Siz haqqınızı bərpa eləyə bildiniz. Sizdən çox mətbuata çıxışı olan yoxdur da. Siz haqqınızı bərpa eləyə bildiniz.
Hələ eləyə bilməmişəm. Çox təəssüf edirəm. Ancaq ümid edirəm ki, bərpa olunur.
Mən də təəssüf edirəm ki, artıq verilişimiz sona yaxınlaşır və biz söhbəti istər-istəməz burada dayandırmaq məcburiyyətindəyik. Bir daha qeyd eləyək ki, biz açıq hökumət verilişindəydik və bu söhbətimizdə neft gəlirlərinin idarə edilməsi və iqtisadiyyatın şaxələnməsi üzrə vəkilliyin təşkili layihəsi çərçivəsində bu söhbətimiz gerçəkləşdi və studiyamızın qonaqları isə İqtisad Elmləri Namizədi Nazim Məmmədov və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev idi. Mən sizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Təşəkkür.
Sağ olun, sağlıqlar qalın.
Sağ olun.
Tam
danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.